nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 20 janar 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët thonë se qeveria e Kosovës nuk krijon marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian. Nga një sulmi militantëve në Pakistan janë vrarë së paku 21 vetë. Sarah Palin e ka mbështetur kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Pakistan në thotë se nga sulmi talibanve sot në mëngjes në një universitet në provincën Khyber Pakhtunkhwa janë vrarë së paku 21 vetë, përfshirë studentët dhe personelin e universitetit, dhe se operacioni i tyre kundër militantëve ka përfunduar. Shefi rajonal i policisë Said Vazir tha se pjesa më e madhe të vrarëve ishin student, që banonin në një konvikt në kompleksin e Bachakan University në Charsada, afro 17 km në verilindje të kryqytetit provincial Peshawar. Zoti Vazir nuk ka specifikuar nëse në numrin e të vrarëve janë përfshirë dhe personat e armatosur. Ushtria e Pakistanit tha se i ka vrarë këta sulmues. Sulmi kishte filluar sot herët në mëngjes, kur militantët kishin hapur zjarr kundër studentëve dhe mësimdhënësve në kapacitetet për shkencat kompjuterike dhe të menaxhmentit. Grupi pakistanez Tehrik e Taliban Pakistan e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Liderët politik dhe biznesmenët të ndërkombëtar janë tubuar në Davos të Zvicrës, ku sot fillon forumi botëror ekonomik. Në këtë forum do të diskutohet për çështjet kritike me të cilat ballafaqohet bota gjatë viteve të ardhshme, përfshirë ndikimin e krizës së migrantëve në të ardhmen e Bashkimit Evropian, luftën kundër militantëve ekstremist, nxehjen globale, sfidat ekonomike për shkak të rënjes së çmimeve të naftës dhe ngadalësimi rritjes së shkallës ekonomike të Kinës. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Zürich sot herët në mëngjes për bisedime me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Pas takimit me ministrin rus Sergej Lavrov, John Kerry pritet të bashkohet pjesëmarrësve në Davos. Kandidati udhëheqës republikan në garën për president amerikan Donald Trump e ka marrë mbështetjen e ish guvernatorës së Alaskës Sarah Palin, e cila në vitin 2008 ishte kandidate për zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara. "Jam me krenare që ta mbështesë Donald Trumpin për president," tha Palin në një deklaratë të publikuar mbrëm. Pastaj e zonja Palin e ka shoqëruar Trumpin në një fushat në pjesën qendrore të shtetit Iowa, me rast të tha se Trump është i gatshëm që të lejojë që trupat amerikane ta shkatrojnë grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Kandidati republikan Donald Trump, që është biznesmen i njohur nga New Yorku, tha se ishte shumë i nderuar nga mbështetja. Zonja Palin ishte zgjedhur nga kandidati republikan për president amerikan John McCain për të garuar kundër Barack Obamës dhe Joe Bidenit në zgjedhjet e vitit 2008. Në këtë garë patën fituar Barack Obama dhe Joe Biden. Në një publikim të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, është konfirmuar vrasja militantit britanik i njohur me pseudonimin Jihadisti John, i cili ishte paraqitur në disa video ku tregoi vrasja me heqje koke e personave të rrëmbyer. Grupi i inteligjencës së sajt, që i gjurmon aktivitetet terroriste, tha se grupi ekstremist të Shtetit Islamik e ka publikuar një përkujtim për këtë jihadist, emri i vërtetit të cilit ishte Mohamed Mwazi, në revistën propaganduese në gjuhën angleze Dabik. Në këtë përkujtim theksohet se Mwazi ishte vrarë në nëntor, derisa vetura ku gjendej ai ishte marrë në shënjestër nga një sulm i aeroplanit pa ekipazh në qytetin Raqqa, me ç'rast u shkatrua makina, ndërsa ai u vra menjëherë. Ushtria Shteteve të Bashkuara në nëntor të vitit të kaluar tha se ishte e sigurt në mënyrë të arsyeshme se Mwazi ishte vrarë në një sulm me aeroplan pa ekipazh. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, qeveria e Kosovës nuk ndërton marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian. Dhe në këtë aspekt as për vazhdimin e dialogut me Serbinë, thotë Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në Kosovë. Ai ka hedhur poshtë raportet se kryeministri Isa Mustafa e kushtëzon pjesëmarrjen e tij në takimin e ardhshëm në Bruksel me dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën nga BE-ja. Analisti Imer Mushkola i vlerëson se deri tash autoritetet e Kosovës kanë bërë vetëm kushtëzime deklarative lidhur me vazhdimin e dialogut. Kronike Bekim Bislimit.
Ende mbetet e pasigurt nëse brenda muajit janar do të mund të ketë raund të ri të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles dhe po ashtu mbetet i pasigurt edhe niveli i përfaqësimit në një takim eventual në çoftë sa i caktohet tash tutje vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Megjithatë ata kanë hedhur poshtë pohimet e disa medieve në Kosovë, të cilat si thon ata kanë theksuar se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa nuk do të marrë pjesë në një takim eventual në fund të janarit në Bruxelles në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, në rast se Kosova nuk merr përgjigje pozitive për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Bajram Gecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, thot për Radion Evropë e Lirë se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian janë të ndërtuara mbi bazën e partneritetit dhe jo mbi bazën e kushtëzimeve.
Çështja e liberalizimit të vizave është shumë e rëndësishme, dhe çështja e cilës kryeministri i Republikës Kosovës i ka kushtuar rëndësi të madhe, po edhe qeveria. Ne i besojmë se është jashtëzakonisht e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të rivet mundësia si gjithë qytetarët e tjerë të kontinentit evropian. Megjithatë, ne nuk do të zhvillojmë marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian, por marrëdhënie partneriteti.
Megjithatë, zëvendës ministri Gecaj nuk ka pohuar as mohuar nëse kryeministri i Kosovës Mustafa do të marrë pjesë në takimin e parë të sivjetshëm në Bruksel me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Ai ka theksuar se dialogu i Kosovës me Serbinë në Bruksel do të vazhdojë, ndonse nuk dihet kur, për shkak se sipas tij ende nuk është konfirmuar ndonjë datë takimi të ardhshëm eventual e as niveli i përfaqësimit.
Pra nuk është e konfirmuar ende se do të ndodhë takimi në fund këtij muaji, po dialogu do të vazhdojë, kur do të ketë takime do të shohim, megjithsej dialogu mund të vazhdojë në nivele të ndryshme. Pra nuk është e sigurt që do të ketë takim në fund këtij muaji të kryeministrit. Tash për tash nuk është e konfirmuar takimi në nivele më të lartë.
Në anën tjetër, analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, përkujton se zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë kushtëzuar dialogun me Serbinë edhe më parë, por sipas tij vetëm në mënyrë deklarative. Sipas tij, një kushtëzim deklarativ nga zyrtarët e qeverisë së Kosovës ishte bërë dhe lidhur me shuarjen e strukturave jo legale serbe në Kosovë.
Qeveria e Kosovës ose zyrtarët e saj bën se mund të mos ketë dalë qendrim zyrtar në anën nga ambientet e qeverisë. Kryesisht deklarata tilla i kanë bërë për konsum të brendshëm, por që nuk ndikojnë drejt për drejt në dialogun me Serbinë dhe nuk është se duhet të merren seriozisht, edhe nëse vinë si të tilla, që më pak nuk duhet merret seriozisht ose të mos konsiderohet serioze ndonjë deklaratë eventuale që mund të jetë e tipit se ne nuk do të vazhdojmë dialogun për shkak se ende nuk janë liberalizuar vizat për kosovarët.
Analisti Mushkolaj ka shprehur mendimin se deri më tash qeveria e Kosovës është të dashur që në mënyrë të vendosur të kushtëzojë vazhdimin e dialogut me Serbinë në shumë raste për shkak të obstruksioneve të Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, sipas dinamikës së paraparë. Në anën tjetër, sipas tij, nëse shihen me kujdes hapat që ka bërë Serbia në drejtim të integrimeve evropiane, atëherë shihet qartë se Serbia ka përfituar nga dialogu në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për dallim nga autoritetet e Kosovës, të cilat flasin për një siguri të madhe të produkteve të konsumit, përfaqësues të organizatave për mbrojtje të konsumatorit dhe qytetarët shprehen se kanë hasur në prodhime me afat të skaduar në dyqane dhe vetëshërbime. Ata kërkojnë nga autoritetet që të tregohen në më të kujdesshme kur bëhet hyrja në kufi e mauneve me mallra nga kompani të ndryshme të cilat eksportojnë në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Vetëm gjatë vitit 2015, mbi 600.000 kg litër produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë zyrtar të këtij mekanizmi. Produktet e asgjësuar tregojnë ata janë produkte me origjinë shtazore, siç janë mishi dhe produktet e mishit, qumshti dhe produktet e qumshtit, produkte me origjinë bimore dhe produkte të tjera. Derisa së fundi, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka konfiskuar një sasi prej 25 tonë sheqer me afat të skaduar. Zëzënësi Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Lamir Thaçi, thotë se produktet me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt janë asgjësuar para se ato të jenë në duart e konsumatorit.
Asë një rast kur ka produkte me afat skaduar nuk lejohen me hynë në tregun në branshëm, sepse një ngarkesë e importit pa marë aprovimin nga ona inspektorëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë se i plotëson gjitha kushtet, ajo asë nuk mund të zhdoganohet dhe si pasojë e kësaj nuk lejohet asë një produkt që nuk i plotëson kushtet të aspektin shëndetësor që thyen në vendin tonë.
Sidoqoftë, shqetësime të mëdha për produkte me afat të skaduar dhe cilësi të dyshimt në tregun e brendshëm të Kosovës ngritin përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit. Ata thonë se shitja e produkteve me afat të skaduar në tregun e Kosovës është ndryshuar në një fenomen shqetësues që rrezikon direkt shëndetin e qytetarëve. Selatin Kaçaniku, kryetari i organizatës për mbrojtjen e konsumatorit, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se gjendja në tregun e Kosovës është ndryshe nga ajo çfarë deklarojnë autoritetet e vendit. Sipas tij, në tregun e Kosovës vazhdimisht ka produkte me afat të skaduar.
Në praktik, aty në markete, ne kemi një gjendje krejtësisht tjetër. Ne ju besojmë teorive, ju besojmë deklaratave, po më shumë ju besojmë syve tanë dhe ballafaçimeve, provojave, eksperiencave tona në tregë markete.
Për produktet e dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës flasin edhe qytetarët. Albulena Zeka, një qytetare nga Prishtina, ka treguar për Radion Evropa e Lirë se kishte blerë një produkt i cili ka pasur afat të skaduar.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat të skaduar edhe ku më përfundu në spital edhe prej asaj dite ma shumë një natë kujdeshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Procesi për zgjedhjet parlamentare në Iran që mbahen në fund të muajit të ardhshëm ka filluar me kundërthënje pasi raportohet se mëse gjysma njerëzve që kanë kërkuar të lejohet pjesëmarrje në garë janë refuzuar. Agjencitë e lajmeve raportojnë se mëse shumë të janë refuzuar reformistët. Zyrtarët e lartë iranianë kanë thënë se kandidatët e refuzuar mund të protestojnë dhe ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mediat të shtetërore në Iran raportojnë se afro 60% e njerëzve që kanë konkurruar për të qenë kandidat në zgjedhjet parlamentare në muajin shkurt janë refuzuar. Pjesa më e madhe të refuzuarve janë reformistë. Siamak Rah Peik, zëdhënës i Komitetit Qendror mbi kyqërisë të zgjedhjeve në Iran, tha se vetëm 4700 prej 12000 kandidatëve të regjistruar janë miratuar. Ky komitet të zgjedhor varet nga vendimet e Këshillit të Mbikëqyrës të Iranit, që përbëhet nga klerikët dhe juristët konservatorë, për të përcaktuar se cilët kandidatë të regjistruar janë të kualifikuar për pjesëmarrje në garën e zgjedhore. Partitë reformiste po protestojnë kundër këtyre refuzimeve. Reformisti Hosein Marashi tha se 3000 kandidatë të regjistruar reformist në gjithë vendin janë refuzuar dhe vetëm 30 prej tyre janë lejuar të garojnë për njërin prej 290 vendeve në parlament. Ai theksoj se në kryqytetin Teheran, që i zgjedhë 30 përfaqësues në parlament, janë lejuar të garojnë vetëm 4 reformistë. Raportet të sugjerojnë se disa kandidatë nga kampi konservator po ashtu janë diskualifikuar. Agjencia lajmeve Fars raportoi se 37 të ligjvënës aktual përfshirë 25 konservator dhe politikanë të linjës së fortë nuk është lejuar pjesëmarrje në zgjedhjet e muajit të shkurt. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve ISNA ka raportuar se zëvendës presidenti Iranit për çështje juridike, Elham Amizadeh, ka thënë se presidenti Hasan Rohani do të zhvillojë negociata me Këshillin Mbikëqyrës për të mbrojtur të drejtat e kandidatëve të refuzuar në rast se është bërë gabim. Më tutje zëvendës presidenti Amizadeh tha se kandidatët e refuzuar kanë afat prej 20 ditësh të paraqesin proteste formale në Këshillin Mbikëqyrës dhe të ankohen kundër diskualifikimit të tyre. Pritet që Këshilli Mbikëqyrës i Iranit do të paraqesë listën finale të kandidatëve të verifikuar më 4 shkurt. Zgjedhjet për parlamentin dhe asamblenë e ekspertëve të Iranit mbahen më 26 shkurt. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Zyrtarët thonë se qeveria e Kosovës nuk krijon marrëdhënie kushtëzimi me Bashkimin Evropian. Nga një sulmi militantëve në Pakistan janë vrarë së paku 21 vetë. Sarah Palin e ka mbështetur kandidatin republikan për president amerikan Donald Trump. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.